Arratsaldeon denoi, ongi etorri denok prentsa aurreko honetara, sekzio ofizialeko Colors in the Dark, koloreak ilunpean, proiektatu berria da sekzio ofizialean, nazioarteko Donostiako 58. aldi honetan, eta parte hartzen ari da ere bakutsa zuzendari berrien sarian ere. Zuzendaria dugu gurekin, Sophie Hellman, bi aktore protagonisteak, Bruno Gantz eta Senta Pegea, eta Karina Biza aktoresa, eta eserita dugu ere, Titus Kajanbea ekoizlea. Eta jakina pres daude eta oso pozik zuen galderei erantzuteko. Nahi duzunean, hasiko gara galderekin. Lehen galdera mesedez?
No question.
Okay, thank you.
There's one.
Eher aus Bauchgefühl oder studiert man so eine Rolle von einem Mann, der sagen wir mal
nola antzesten da hau bezalako rol bat, erio hiltzera kondenatuta dagoen gizon batena. Ikasi egiten duzu, improvisatu, alemanieraz erantzun dezaket. Bai, bueno, gizon hori ez dago eriotzera kondenatuta, dago gaixorik, ez da uza bera. Eta, bueno, ba, horrelako alternatiba baten aurrean egonda, ba, zaila da erantzutea. Ez dut uste horretarako ikasi behar denik. Ni ez naiz oso ibili kliniketan eta iltzurian zeuden gizonekin hitz egin. Nire antzezle senetik interpretatu dut papera.
Siguiente pregunta, por favor.
Urrengo galdera mesedez.
Vielleicht erzählst du ein bisschen etwas, ohne dass Fragen kommen.
Yo quería preguntarle a la directora de los...
Zuzendariari eta antzeslei galdetu nahi nien, ea film hau sortu zen ez dagoelako maitasunik gabeko bizitzarik, eta ea aktoreek ere ez zer esan aldezaketen horren inguruan. Bueno, nik esango nuke, bizitzarik ez dagoela maitasunik gabe, bai, hala da, ni horrekin ados egongo nintzateke, esan duzun horrekin noski, eta era berean esango nuke, nire filmak tratatzen duen gaia dala, ba, bizitza gozatu egin behar dala osorik, eta azkenean ezertaz damutu ez. Eta uste dut, modu polit bat dela bizitzaren parte zail horretara iristea, ja zahartzen garenean, adindu egiten garenean, eta denok ditugu galdera handiak une horretan, ea nola biziko ditugun gure bizitzaren azken une horiek. Oroar, nik esango nuke, beldurrik ez duzunean, bizitzaren zailtasunei aurre egiteko, ba modu osoago batean bizitzen duzu bizitza. Beraz, jakina, uste dut, ba, maitasunaren aldeko ahots bat dela, amodioa eta konpromisoa. Nik esango nuke, ez dela beldur izan behar bizitza bizitzeko. Nik uste dut hori egiten baduzu, azkenean, zeren gaur egun gertatzen dena, Eta uste dut hau puntu zentrala dela gure gizartearekin zerikusia duen galdera batena. Alegia. Medikuntzaren aurrekuntzak direla eta askoz geroago zahartzen gara eta denok aurregin behar izaten diegu zenbait galderari eta ezin dugu hori ukatu, hori horrela da. Eta hemen egin duguna da ba, aukera bat egitea, mundu guztiak izan beharko luke aukera hori, eta nire filmean ikusten da gai horri nola egiten zaion aurre, gaia oso zabala da, eta esango nuke eskuarki, bizitzan edo, ba, implikatuta zaudenean, ba, ziuraski aurre egin dizaiokezu eta zeure aukerak hartu eta zeure aukera egin. Galdera hau zuzendariaren zada. Ze adin dute bi antzezle protagonistek, aktorea eta aktoresak? Ez dira oso gazteak, baina ba, sasoian daude bizitzen jarraitzeko edo. Alemanez badago esaldi oso polit bat esaten duena, nora naizoa zela ni ere joango naiz. Eta promesa hori da ba, bi pertsonaiek elkarri egin dioten agindua eta amaieraraino eramaten dute azken ondorioetaraino. Zuk ere erantzutea nahi du. Ah, bai. Senta Bergerek esan duena da. Galdera errepikatzen ezake mesedez. Ah, konforme, orain bai, orain narrapatu dut. Galdera hori noiz hartzen duzun erabaki bat. Ba, bueno, aukera hori oso zaila da eta ez da sortzen. Ba, zuk desiratzen ari zaren unea. Nik esan ezake, argudia nezake modu provokatzaile batean, esan ba, botella bat ardo dela esanez, edaten duzu eta gustu egiten da, erabaki bat hartu behar duzu eta hartzen duzunean, nik esango nuke, ba, ekintza hori oso ausarta dela, haiek ezin zuten aukerarik nire istorioan, ez dakizu zenbat denbora biziko zaren, edo ez, gerta daiteke 70ko hamarkadan edo 80 piko duzunean ez duzu inoiz jakiten. Urrengo galdera mesedez. Kaixo. Lehenengo eta behin zorionak, ni oso pozik nago emakume batek film hau bezain gauza ona egiten duenean, zure lehen luzemetraia da, ba, zorionak. Eta zorionak oro bat antzezlei lan bikaina egin dute benetan, beraz, zorionak. Galdetu nahi nuen, beti izaten dut jakin minori zuzendariekin, metodo berezirik alduzue antzazlekin ari zarenean, izan zen ezake hortaz, zeren iruditzen zait, benetan harrigarria izan dela film honetan. Ba, nik esango nuke film lan gehiena izan dela gidoia idaztea. Nik idatzi nahi nuen gidoi bat emozioak murriztuko ez lituzkeena. Eta hortarako sartu egin behar duzu historio batean, jauzi egiten duzu sareri gabe, eta bete-betean sartzen zara horretan. Eta saiatu nahi zori egiten gidoiarekin, ba ahalik eta zabalena izan zedin, eta inspirazioa izateko, gero materiala hartu eta hori lantzeko gidoitik abiatuta, zeren eta jakina nik ez dut adin hori. Eta belaunaldi hori oso interesgarria iruditzen zait, zeren gauza asko eskine bai dizkit, niretzat eredugarria izan da. Zuzendari lanari dagokionez, oso ausartak izan dira, eta hori lortu nahi nuke nik Neronek ere, alako batean. Nik espero nuen, unea inspirazioko izatea gidoiarekin gero hori lantzeko eta pantailan gauzatzeko. Hau da, sartzea nirea ez den zerbait, ez belaunaldi utxune bat dagoelako, nik ezin dut antzezle zitzegi, baina nire zato oso polita izan da, zeren gidoia idatzi genuenean eta hortaz mintzatu ginenean, haiek oso ongi ulertu zuten norantz jo nahi nuen, eta jakina haiek ere nahi zuten bide horri jarraitu nirekin batera. Beraz, izan da, paseatzen bageunde bezala esku eman da elkarri. Urrengo galdera mesedez. Galdetu nahi nuen honako hau. Naiz eta ergia esan hasi zaren nire galderari erantzuten. Zu urrun xamar zaude gaitik, ba adinagatik, eta horregatik jakin nahi nuke zergatik interesatu zitzaizun gai hori filmatzea. Interesgarria iruditzen zait, nola antzura adineko persona batek, ba isla dezakeen oro bat, maitasunaren desira eta eriotzaren desira, eta nola iritsi zara gai horretara. Ongi, esan dut, lehen ere, badaudela, galdera filosofikoa da, nola egiten diozun aurre bizitzari, eta paralelismo bat izan da, harri dago nire lehen film luzea dela, eta ikasten ari nintzenean, zuzendari izateko, film asko zeuden nerabezaroaren inguruan, zeren hor aurre egin behar diozu bizitzari eta erabaki batzuk hartu, baina zartzaroaren berdin da, erabaki batzuk hartu behar dituzu eta zure burua orientatu behar duzu. Beraz, bazegoen paralelismo bat, nire asko gustatzen zitzaidan belaunaldi hori, nire gurasoen belaunaldia delako eta zer eman diguten eta horretaz bizi gara haiek emandakoaren ondoren. Beraz, belaunaldi oso ausarta dela diot berriro, eta saiatu dira zenbait gauza aldatzen, eta bai oso interesgarria iruditu zitzaidan ikustea belaunaldi horrek zer egingo zuen zahartzean, eta islatzen du oro bat behar bada nik zahartzean egingo dudana, eta horrela sortu zen filmaren gai osoa. Nik uste nuen nagusia izatea ez dala hainbeste gaia gaixotzea bezala edo eriotza bezala. Orduan, referentzia horiek ere eragina dute, ba, film italiarrean, film horietan asko dago ba, atzera begiratzetik, eta ikusteko arrakastatsu izan den gure bizitza edo ez, espero genuen bezala, eta funtsezko da galdera hori, zahartu ala atzera begiratzea, eta berriro aztertzea bizitza. Baina zure filmean desira gehiago dago, eta bizitzeko gogo gehiago dago, eta zain beste hori. Bueno, behar bada nire ikuspegia apur bat bestelakoa da, niretzat personalki, film honek maila geruza desberdinak ditu, eta horregatik oso estimatzen diet aktorei asko lagundu didatelako, azertu dugu bikote bizitza, baina ikusten dugu oro bat halako hausnarketa bat geure gizartearen inguruan, eta nola dagoen egituratuta, eta hor badago halako kritika bat. Berak esandakoaz gain, nik zerbait gaineratu nahi nuke. Galdera horrek dakar halako gogo eta filosofiko bat, zuk bizitzatik espero duzuenaz eta filosofiatik espero duzuenaz. Baina nik uste film honetako personaiak ez daudela hain kezkatuta izan duten bizitzaren inguruan eta hura berraztertzeko ea pozik dauden edo ezarekin. Nik uste film honetan eremu asko daude zabalik ikusten direnak ikuslearen interpretaziorako. Argi ikusten den gauza bakarra da, bikote horrek oso lotura estua dutela beren artean. Eta muturreraino eraman nahi dute eta elkarrekin bukatu. Eta bereiek egin ditzaketen galderak beren buruarekin ez dira agertzen filmaren amaiera arte. Zuritzen badago erakunde bat, zinean nahi duten pertsonak bertara da joaten dira, hiltzera. Halako eriotzaren turismoa dago, alemaniar asko, etortzen dira gure herrialdera, eta hori parte batean da, bueno, eutanasia ere, bada eriotzaren beste tratamendu bat posiblea da legalki. Orduan kristautzan hori ez da posible, jainkoak eman eta kendu egiten dizu bizitza, eta beraz norbaitek erabaki hori hartzen duenean, bere buruaz beste egitekoa, ez da onartzen kristautzaren barruan. Horregatik uste dut, filmean pertsonaiek egiten dituzten galderek zer ikusia dutela ere erabaki horrekin. Gizon batek erabaki oso argi bat hartzen du ez hartzeko edo gaizki ez bukatzea, eta ordun nahi du bukatu modu duin batean, eta nire ustez eskubide osoa du hori egiteko, eta hori errasagoa da taldean egiten baldin bada, hala esango nukenik. Galdera gehiagorik ez? Galdetu nuen nieke bi protagonistei. Esan dezagun gaur zer seduzitu zintuzten zuzendari gazte baten proposamenetik, alako paper komprometitu bat bati baiezkoa esateko. Bigarren partez baita nahiko erantzunta geratu nire ustez. Lehenbizikoa bai, baina bigarrengoa ez. Da.
Ja,
bueno, zer ikusi handia du nire lehen irudipenarekin. Nik gidoia ikusi nuen, oso nahi dut zaidan, Sofik gidoia bidali zidan. Eta iruditu zitzaidan musika pieza bat bezala, nik interpretan ezakena, eta horre konbentzitu ninduen, jakina pertsonaia ere interesatzen zitzaidan, eta baita gidoi horren atzean egon zitekeen persona. Gidoia ia paisaia zinematografiko bat zen. Espero dut ez duzuela nahiko ondoriorik atera nire bizitza pribatuaz, nire paperagatik, jakina, nire adinean planteatzen duzu galdera zer gertatuko da nire bikotea desagertzen denean, zer gertatuko da ni biziri jarritzen badut. Bikoteak izona da emakumea izan, hori oso zaila da, eta bai planteatzen duzu alako galdera bat. Baina gauza askoren baitan dago hori, faktore asko daude hor jokoan. Oso nagusia, oso heldua izan behar duzu, filmean egiten den bezala aurre egiteko horrelako gai bati. Nik ere gidoia irakurri nuen eta hasieran aparta iruditu zitzaidan, ez zitzaidan hainbestea jola, ze paper interpretatu behar nuen, emakumearenare egingo nukeen edo neskarena berdin zitzaidan. Barkatu etetea, baina filma bizitzaz eta eriotzaz da, ez da beste zer, horiek dira faktoreak. Faktore horiek erabakitzen dute guztia. Begira dezakezuen, edu zuen dokumentazio guztia, gu saia gaitezke paper desberdinetan sartzen, Saia gaitezke modu gutxi asko antolatu batean lan egitea, gaur egun boladan dago, niri personalki zaigu gustatzen. Baina azkenean, azken batean, maitasun eta eriotz historio bat da, konflikto gatazka dramatiko ez oso zaguna, zeren eta film askotan agertzen den, baita Mila Gau eta Batean, literatura osoan, zineman, baina gatazka bat da. Eta gure bizitzan gertatzen da, sarri gertatzen da, hitz egin dezakegu horretaz, baina zuri gertatzen zaizunean oso zaila da hitz egitea, eta Sofiak egindako moduan, ba, erraz iruditu zaidan. Beste galdera bat dut, zuzendariaren zat, Helman Andrea, uste duzu erabaki hori, bikoteak hartutako erabakia erraza dela, errazagoa dela, egoera ekonomiko onean zaudenean, edo saldu zer ikusirik? Ez dut uste zer ikusirik duenik. Ez dut zer ikusirik ongizate ekonomikorekin. Askoz gehiago zer ikusia alako interes batekin, erabakitzeko nik nahi nuen bikote horrek kultur maila garaikoa izatea, oso informatua izatea, oso irakurria, ze horrek bai erabakigarria izan daiteke halako erabaki bat hartzeko orduan, baino gainontzekoa ez da garrantzitsua. Zerbait gaineran ezake, ajolaz bazaizue, gehien interesatu zitzaidana, izan zen maila desberdinak izatea. Horretarako bazegoen arrazoirik, nire belaunaldia da bigarren gerra munduaren ostekoa, eta oso sorte handia izan dugu gure ingurunean, bizi izan garelako oso ingurune erosoan, eta askotan gauza planteatzen ez dituena, eta horregatik garrantzitsu eretzen zitzaidan, izatea oro bat, alako begirada bat atzerantz, eta beste gauza batzuk bizi izan dituen beste belaunaldi baterantz. Hoiek gauzak aztertzeko bide berezia dutelako, gauza askotaz hitz egiten dute bikotean, eta nik oso ongi deskribatu nahi nuen nire belaunaldirako. Nik ere erantzun nahi nioke galdera honi. Ingurunea, nik uste, ingurune dirudun hori, nik uste baietz garrantzitsua dela. Bikote hori maila, kultur maila, garai batean bizi da, eta behar bada gai horiek aztertzen ditu beste modu batean, hain zuzen ere, beren kulturagatik. Baina azken erabakia da. Ekoizlearen zat, film hau, oso intimoa denez, oso europarra, oso intimista, nola espero duzu harrera izatea ba estatu batuetan, eta nun espero duzu ba banatu alizatea? Eta zorionak zure lanagatik aparte izan da. Nire lankidek esan duten bezala, filma saiatzen da erantzun bat aurkitzen galdera oso unibertsal bati, eta jakina. Azkenean, ba, galdera unibertsal bat egiten dugu, nola nahi duzu hil, nola nahi duzu maite, nola nahi duzu bizi zure bizitza, eta jakina, galdera horri erantzungo zaio modu desberdinetan munduko, leku desberdinetan, tradizio desberdinak ditugulako, baina funtsa, muina, da nola bizi nahi dut nire bizitza, nola nahi dut maite, eta zen nolako begirunea dut nire emazteren ganako edo nire senarraren ganako. Eta interesgarri izango da ikustea nolako harrera izango duen filmak herrialde desberdinetan, baina gaur hemen egoteaz oso pozik gaude, zeren eta estreinako aldiz ikusi baita filma, orain arte ez dakigu zer erantzun izango den. Nire galdera zuzendarien zaz da, Sophie Hellmanen zat, jakin nahi nuen, opera prima bat denez, eta hor saihetsezina da ba alde komunak izatea beste zuzendari batzuekin. Izan alduzu beste erreferentzia estilistikorik, zein izan dira zure erreferente estilistikoak film hau egiteko orduan? Bai, esan dezaket. Esan dezaket. Jane Campion izan dela nire eredua, 20 urtekin ikusi nuenean, pianoa irten zenik 20 urte nituen eta pentsatu nuen, oso normala dela emakumeek filmak eta luzemetraiak egitea. Nik oso argi neukan, beraz, hori izan zen nire lehen eragina. Eta haren irudi bat neukan, zinematografia ikasten hasi nintzelako, ahos propioa zuelako eta oso femininoa zelako filmarekin, eta gainea ausartu egin zen, irudi oso politak egitera, eta esan dezaket eragin handia izan dela. Eta beste emakume bat eragin handia izan duena, Agnes Varda izan da, nire zatarrigarria da, nola jarraitzen duen orain di filmak egiten, 86 urte ditu, kamera txiki bat du, eta haren filmak bikainak dira, eta ez du inoren premia banatu egiten ditu. Beraz, bi eredu daude. Zer gertatu ere, aurkituko du modu bandire filmak egiteko. Eta orduan alako segurtasun bat eman zidaten, ba, benetan murgiltzeko, eta neure ahotsa bilatzeko, nolabait esatearen. Nik plataforma bat ezarri nahi nuen hori egitean, antzez lehentzat, alegia, hau sortu baldin bada proiektu entatik, ni oso pozinago emaitzarekin. Urrengo galdera, mesedez? Galdera gai horik ez? Osongi, ba, eskerrik asko denoi.
Os recuerdo que...
Gogoraraziko dizuet. Seiterdietan, hasiko dala azkeneko prentsaurrekoa. Buried filmari dagokiona, eskerrik asko denoi.